E quedaban comenzo as obras do que será unha nova zona verde, pero sobre todo que será o parque que lembrará as víctimas e as profesionais que loitaron en esta pandemia dura que nos tocou vivir. Se vai ubicar na zona do Carmen e queremos que este novo espazo sexa un espazo que invita a reflexión e que invita a lembranza dunha etapa dura e histórica que nos tocou vivir como sociedade. Unha das zonas, como decía, máis emblemáticas da nosa cidade como é a zona do Carmen. Para ilo vamos a mellorar a accesibilidade mediante un itinerario practicable que así comunicará tamén coa vía romana da Zanove, o camiño primitivo, para que incluso pois, aquelas persoas que teñan pois, dificultade na mobilidade pois, poidan salvar a escalinata que dá acceso á rolda do Carmen. Con isto, pois, máis aló de dotar dunha nova zona verde, de dotar dun novo espazo para a veciñanza, se trata de non olvidar, de ter sempre na memoria, primeiramente as víctimas, aquelas persoas que non tuveron oportunidade de superar a situación, así como as moitos dos profesionais que loitaron en esta pandemia e que xa temos recoñecido, incluso coas medallas de ouro da cidade, pero que queremos que esteñan sempre presentes na nosa cidade e no noso recordo.